Nousemme kuulemaan evankeliumin. Se on Johanneksen evankeliumin luvusta 8. Niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Onneksi olkoon maailman onnellisimman maan kansa. Suomen luonto on kaunis ja puhdas. Sen kansa on rehellistä ja ahkeraa. Se on pohjoismainen hyvinvointivaltio yhä edelleen, jossa kaikille taataan samanlainen oikeus koulutukseen ja terveydenhoitoon. Se kuuluu maailman menestyneimpien maiden joukkoon niin koulutuksen, tieteen, taiteen kuin talouden alalla. Sen yhteiskunta on vakaa ja turvallinen demokratia. Kaiken hyvän lisäksi sen kansalaisilla on myös valtavan suuret yksilön vapaudet. Mielipiteen vapaus, sanan vapaus, uskonnon vapaus ja liikkumisvapaus, muutaman mainitakseni. Monen mielestä Suomi todella on maailman paras maa asua ja elää. Ja täytyyhän meidän uskoa se, kun maailman onnellisuusraportti on jo 4. kertaa peräkkäin listannut Suomen maailman onnellisimmaksi maaksi. Tuon listan 8 parhaan joukkoon muuten kuuluvat kaikki Pohjoismaat. Sillä on varmasti syynsä. Asialla on tietysti myös kääntöpuoli, mutta tästä listauksesta on tietenkin syytä riemuita ja olla kiitollinen. Miten tähän on tultu? Kun katsomme noita sankarihautojen rivejä, tajuamme kyllä, että aina ei ole onni kukoistanut tässä maassa. Nykyisestä onnesta ja kaikinpuolisesta vauraudesta on maksettu liian kallis hinta. Kun katselee noita sankarihautojen vuosilukuja, niin huomaa kyllä, että suuri osa kaatuneista oli vasta elämänsä alussa olevia nuorukaisia tai nuoria perheen isiä. He eivät saaneet nauttia vapaasta maasta, eivätkä oman elämänsä ja unelmiensa rakentamisesta. Monen nuoren miehen elämästä kului vuosikausia sotimiseen, ja jos hengissä selvisi, niin sodan traumoista toipumiseen koko loppuelämä. Moni nuori nainenkin palveli sodassa, lottana tai muutoin, kotirintamalla, ja moni nuori nainen sai sodasta kotiin palaavan miehensä henkisesti särkyneenä tai puhumattomaksi muuttuneena, ellei sitten jäänyt leskeksi jo alkumetreille. Moni lapsi jäi sodan takia orvoksi. Sodan jäljet tuntuvat kansamme sielussa yhä. Onnellisen kansan soitto on suruista tehty ja sisusta. Suomalainen sisu ei ole vain myytti. Sisu on ollut myös selviytymiskeino. Mutta on liian helppoa ajatella, että sisua ja taitoa oli vain menneillä sukupolvilla. Heillä, jotka nostivat tämän maan savupirteistä ja kurjuudesta kukoistukseen. Ennen olivat miehet rautaa ja naiset sitkeitä kuin pajun vitsat. Toista se on tämä nykyinen pullamössösukupolvi. Tai mitä nämä nyt ovat nämä X, Y ja Z sukupolvet. Eivät ne kestä mitään, ovat päässeet liian helpolla. Pilalle passattuja, kännykkään tuijottelijoita. Eivät saa edes lakkia päästään, kun sisälle tulevat. Minä vähän jututin muutamaa tämän ajan nuorta aikuista, sellaista 20-30-vuotiasta. Minä kyselin, millaisena isänmaa näyttäytyy heille, millaisia haasteita heillä on ja mihin he sisua tarvitsevat. Sain vastauksia, joista paljastuu kaikkea muuta kuin velttoilevia pintaliitäjiä. Totta kai he, niin kuin kaikkien aikojen nuoret, toivovat ja haaveilevat elämänsä onnea, puolisoa, lapsiakin, työtä ja toimeentuloa, unelmien täyttymisiä. Mutta he myös tietävät, kenen rahoilla he saavat opiskella ja mennä terveyskeskukseen. Kyllä he osaavat olla siitä kiitollisia. He tosin eivät ole käyneet sotaa, Luojalle kiitos siitä. Mutta vailla huolia ja murheita he eivät suinkaan ole. Ja täytyy sanoa, että tuo huolten mittakaava on kyllä mykistävä. Niitä huolia on paljon ja haasteita. Poimin niistä vain 3. Saarna ei kestä enempää. Tämän ajan nuoret ja nuoret aikuiset murehtivat, ei enempää eikä vähempää, maapallon tulevaisuutta. He ovat nähneet nykyisen tiedonvälityksen ansiosta, miten meret ja niiden kalat ja kilpikonnat tukehtuvat muoviin. He tietävät, että se muovi päätyy ravintoketjun kautta lopulta meihin ihmisiin. Heidän pitäisi ratkaista, miten hiilipäästöistä luovutaan ja kehitetään ekologisia energiamuotoja. Heidän pitäisi pysäyttää massiivinen lajien kato luonnosta. Heidän pitäisi pysäyttää jäätiköiden sulaminen. Heidän pitäisi ratkaista maailman rannikkokaupunkien tulvariskit ja katastrofit. Heidän pitäisi pysäyttää ilmaston lämpeneminen vaarallisen kuumaksi. Siinä noin aluksi. Ja me luemme heille tämän päivän psalmista 96 nämä sanat. Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa, pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoon maa ja sen luodot, humiskoot ilosta metsien puut. Muistatteko lapsuudesta sellaisen leikin kuin maa, meri, taivas, tai minä tunsin sen nimellä maa, meri, laiva. Kuka muistaa? On leikitty. Siinä leikkijät asettuvat viivalle ja leikin vetää ja huutaa jonkun näistä kolmesta, maa, meri, laiva tai maa, meri, taivas. Ja sitten leikkijöiden pitää juosta sille viivalle. Ja se, joka jää viimeiseksi, putoaa pelistä. Kiva leikki. Mutta nyt nämä meidän nuoremme ja nuoret aikuiset, toki me kaikki, pelaamme tosi elämän maa, meri, taivas peliä. Se ei ihan paljon naurata. Ainakaan yhtä paljon kuin se lapsuuden leikki. Pitäisi pelastaa maapallo. Sillä tavalla, että niin kuin tuossa psalmissa sanottiin, maa saisi juhlia, meri pauhata puhtaana ja vapaana muovista ja jätteistä, taivas, siis ilmakehä, iloita vapaana saasteista ja metsän puut humista hiilinieluina. Jotta tulevilla polvilla olisi tämä sama ihana maa, maapallo. Syvä huokaus. Toiseksi, nuoret ovat huolissaan ääriliikkeiden noususta ja mustavalkoisen ajattelun lisääntymisestä. Ihmiset elävät omissa kuplissaan ja seuraavat vain oman ajattelunsa mukaisia medioita. Ja näin ajautuvat yhä kauemmas objektiivisesta tiedosta ja yhteisen hyvän rakentamisesta. Tällaisen kehityskulun päätepisteessä ovat väkivalta ja sota, jopa terrorismi, josta saatiin menneellä viikolla ihan kotimaisia uutisia pienestä kankaan päästä. Siksi monet nuoret näkevät tiettyjen valtionjohtajien sapelin kalistelut lapsellisena ja vastuuttomana pullisteluna. Kolmanneksi, nuorten haasteena on myös valtaviin mittoihin paisunut ärsyketulva. No onhan se meidän kaikkien haasteena. Sosiaalinen media ja internet kaikkineen on tuonut sen tullessaan. Myöskin tietysti suuret mahdollisuudet tiedon välityksen ja kommunikaation. Se on ihan mahtava asia. Mutta niin kuin kaikkia hyviä asioita, näitäkin voidaan käyttää myös huonoihin tarkoituksiin tai tuhoavalla tavalla. Moni meistä vanhemmistakin kärsii ihan itse aiheutetusta keskittymishäiriöstä, ADT:ksi kutsuvat. Kun me säpsymme älypuhelimien ja läppäreiden piippauksiin ja työmme keskeytyy jatkuvasti. Yhä harvempi jaksaa keskittyä ja paneutua asioihin syvällisesti. Informaatio ei jäsenny syvälliseksi tiedoksi, vaan jää pirstaleiseksi ja pinnalliseksi. Googlataan vähän. Miten käy sivistyksen ja viisauden? Toivoa on. Nimittäin luin juuri uutisen, että alle 30-vuotiaiden keskuudessa on alkanut levitä ilmiö, jossa he rajoittavat omaa älypuhelimen käyttöään, vaikkapa nyt vähintään niin, että kaikki piippaukset säädetään äänettömälle. Olettehan te kaikki jo sen tehneet. Nuoret haluavat hillitä digilaitteiden negatiivista vaikutusta mielialansa. Tätä kutsutaan tajunnan takaisin valtaukseksi. Lukekaapa, taisi olla Hesarissa tuo juttu. Suuret ovat haasteet nykyajan nuorisolle. Heidän pitäisi pelastaa maapalloja oma tajuntansa. Eikä heiltä puutu tietoa ja taitoa, ei myöskään mahdollisuuksia. Mitä me vanhemmat ja isovanhemmat ja vähän kypsemmät ihmiset voisimme heille antaa? Emme varmastikaan IT-osaamista. Siinä he voittavat meidät 100-0, paitsi jomppeja. Terveiset vaan Annalle ja Aadalle. Mutta me voimme antaa heille kallion jalkojen alle. Siihen kannustavat tänään kuullut Raamatun kohdat. On valtavan hienoa, että meidän nuorisomme haluaa olla hyvän puolella pahaa vastaan. Ja että monilla heistä on itseä ja yksilöä suuremmat tavoitteet. Jotta he saavat sydämelleen tämän ajatuksen ja voimaa ja sitä kuuluisaa sisua elää sen mukaan, heidät täytyy ohjata hyvyyden lähteelle ja turvakalliolle. Se on meidän tehtävämme. Tuo lähde on Jumalan luona ja tuo kallio on itse Kristus. Irrallaan hänestä ihmiset ja kansakunnat nääntyvät ja kulkevat harhaan. Viime vuosina Suomessakin on oikein hartiavoimin ponnisteltu sen eteen, että kaikki uskoon ja hengellisyyteen liittyvä saadaan kitkettyä pois ihmisten elämästä jo varhain. Päiväkodista, kouluista ja muusta julkisesta elämästä. Jumala puhehan vain vaivaannuttaa ja on muutoinkin menneen maailman puuhaa. Mutta voisimmeko me paremmin, jos meillä olisi yhteys luojaamme rakkauden lähteeseen ja sitä kautta antaisimme rakkauden virrata toisillemmekin. Tuossa viidennessä Mooseksen kirjassa kuulimme nämä sanat. Varokaa tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa, kun menestytte ja teille kertyy omaisuutta. Älkää kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla kyvyillänne hankkineet itsellenne tämän kaiken. Emmekö muka ole? Muistuttaisin, että kaikki mitä meillä on, aikamme, voimamme, lahjamme, älymme, taitomme, se kaikki on lahjaa elämän antajalta, luojalta, Jumalalta. Ja siksi me viime kädessä kaikki mitä meillä on, kuuluu hänelle. Ja siksi me olemme vaarallisella tiellä, jos me luulemme, että Jumalan voi deletoida elämästään pois. Apostoli Paavali puhui tästä kreikkalaisille Areiopagin kukkulalla, siellä jossa filosofit tapasivat kokoontua ajanlaskun alun tietämille. Hän sanoi, että kaikki ihmisen hapuilu ja pyrkimys löytää merkityksiä ja onnea, sisäistä rauhaa ja parempaa elämää, on lopulta kaipuuta Jumalan yhteyteen. Ja me raukat ehkä luulemme, että todellinen vapaus on juuri vapautta Jumalasta, hänestä irti pääsemistä. Mitä meille sanoo Jeesus? Vapaa ei suinkaan ole hän, joka elää vapaana Jumalasta. Sellainen ihminen on synnin orja, pahan vanki. Jeesus on tullut vapauttamaan meidät kaikesta pahasta. Siksi hänen nimensä onkin vapahtaja. Hän on tullut tuomaan meidät takaisin sinne, minne me kuulumme. Jumalan yhteyteen, lähteelle, kalliolle. Hän itse on elävän veden lähde ja turvakallio. Sinne meidän on hyvä ohjata lapsiamme ja lasten lapsiamme. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoi Jeesus. Ja psalmissa kuningas David laulaa ja soittaa. Hän on kallio, minun pelastukseni. Hän on linnani, minä en horju. Tästä lähteestä juova jaksaa paremmin pelastaa maailmaa, rakentaa isänmaataan ja toteuttaa oman elämänsä kutsumusta. Tällä kalliolla seisova ei joudu epätoivoon, vaikka tuulee ja tuulten mukana tulisi suuriakin haasteita ja suruja. Sillä hän on taivaan isän lapsi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.